veče uz radio.
Higijena života.
Hepatitis je hronična upala jetre uzrokovana virusima hepatitisa B i C, koji, ukoliko se ne liječe, dovode do ciroze i karcinoma jetre. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je trenutno inficirano više od 500 miliona ljudi. Od tog broja njih 170 je zaraženo virusom hepatitisa C. O ovoj virusnoj infekciji govorit ćemo večeras u emisiji Higijena života, što bi podrazumijevalo način prenošenja, dijagnostiku i terapiju. Hepatitis C virus je prvi put opisan 1975. godine. Daljnim istraživanjima potvrđeno je postojanje 6 različitih genotipova koji se označavaju brojevima od 1 do 6. Genotipizacija hepatitis C virusa je važna zbog određivanja dužine liječenja. U Bosni i Hercegovini, kao i u evropskim zemljama, preovladava genotip 1 i 3. Protiv hepatitis C virus infekcije još uvijek ne postoji vakcina. Stručnu obradu ove teme večeras će nam predstaviti doktorica Višnja Mrđen iz Zavoda za mikrobiologiju Kliničkog centra Banja Luka, profesor dr. Davor Štimac, Kliničko-bolnički centar Rijeka, i Zdenko Simonović, predsjednik udruženja pacijenata oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa B18. U stručnom sastanku koji je održan u Banja Luci u organizaciji Društva doktora medicine Republike Srpske i Republičkog udruženja gastroenterologa i hepatologa u saradnji sa farmaceutskom kompanijom Roche o serološkoj i molekularnoj dijagnostici hepatitisa C govorila je doktorica Višnja Mrđen iz Zavoda za mikrobiologiju Kliničkog centra Banja Luka.
Hepatitis C virus je RNK virus, on spada u porodicu flaviviride, rod hepacivirus, genom učini jednolančana pozitivno usmjerena RNK molekula. Do sada je poznato 6 glavnih genotipova i više od 70 podtipova hepatitis C virusa. Što se tiče laboratorijske dijagnostike, znači serološka i molekularna dijagnostika, serološka dijagnostika kod hepatitis C virusa ima manji značaj u odnosu na hepatitis B virusnu infekciju, prije svega zbog niske koncentracije virusa u tjelesnim tečnostima, tako da dokazivanje virusnih antigena nije moguće do sada korištenim enzimsko-imunim testovima, tako da se serološka dijagnostika hepatitis C virusne infekcije uglavnom svodi na dokazivanje anti-HCV antitijela u serumu pomoću enzimsko-imunih testova treće i četvrte generacije. Do skora se kao obaveza radio potvrdni test, znači konfirmacioni potvrdni blot test, međutim u zadnjih godina se smatra ako se dokažu anti-HCV antitijela pozitivna ELISA testovima četvrte generacije, da nije potrebno raditi taj potvrdni test. Anti-HCV antitijela se pojave u serumu bolesnika 7 do 8 nedelja nakon zaražavanja. Ovo je jedna tabela, znači u stvari grafički prikaz koji pokazuje osnovne markere. Znači kod hepatitis C virusa imamo, ta anti-HCV antitijela kao jedini serološki marker koji nije pouzdan zato što dolazi do kasne serokonverzije, znači tek 7 do 8 nedelja nakon zaražavanja se pojavi i što obično ostaje doživotno pozitivan, tako da prema anti-HCV antitijelima mi u stvari kliničar ne može odrediti o kojoj fazi hepatitisa C se radi. HCV RNK je prisutna, znači konfluirajućeg karaktera. Bitno je napomenuti što nisam rekla, znači za hepatitis C da preko 70% pacijenata iz akutnog progredira u hronični hepatitis C. Molekularne metode su, njima se daje prednost u dijagnostici hepatitis C virusne infekcije. HCV RNK se može dokazati u serumu 10 do 15 dana nakon zaražavanja. Koristi se također, znači, visoko osjetljive molekularne metode, PCR, u novije vrijeme znači real-time PCR ili umnožavanje pomoću transkripcije. Pozitivan rezultat testa na HCV RNK je dokaz aktivnog hepatitisa B, znači bilo koje, pozitivan znači u bilo kojoj mjeri. Pozitivan test na HCV RNK u dva nezavisna uzorka koji se uzmu u razmaku od 6 do 9 mjeseci predstavlja u stvari sliku hroničnog hepatitisa C. Negativan rezultat testa također iz dva nezavisna uzorka uzeta u toku jedne godine kod anti-HCV pozitivnog pacijenta znači preboljeli hepatitis C. Molekularne metode su nezamjenljive, prije svega u dijagnostici hepatitis C virusne infekcije. U periodu tog serološkog dijagnostičkog prozora, znači dok ne dođe do pojave anti-HCV antitijela i kao pretražne metode uz anti-HCV antitijela kod davaoca krvi i organa, kod bolesnika na hemodijalizi, kod imunokompromitovanih osoba i kod novorođenčadi anti-HCV pozitivnih majki. Kvantitativno određivanje količine HCV RNK u serumu, znači to virusno opterećenje ili nivo viremije i određivanje genotipa se isključivo radi kod onih pacijenata sa hroničnom hepatitis C virusom infekcijom kod kojih se odlučimo za antivirusno liječenje. Rezultati ta dva testa će pružiti kliničaru mogućnost za odabir odgovarajućeg načina trajanja i praćenja uspjeha liječenja. Kvantitativna analiza se danas radi, znači real-time PCR metodom, čija osjetljivost je od 5 do preko 100 miliona internacionalnih jedinica HCV RNK po mililitru seruma. Rezultat PCR analize se izražava kao i za hepatitis B, znači u internacionalnim jedinicama HCV RNK u mililitru seruma ili kao broj kopija u mililitru seruma. Određivanje genotipa se zasniva znači, na metodi reverzne hibridizacije i genotip utiče, znači vrsta genotipa utiče na trajanje liječenja, dozu ribavirina i određuje šemu praćenja, što će naravno bolje objasniti kolege, u stvari profesori koji se tim bave. U virusološkoj dijagnostici postoje znači, određeni virusološki parametri koji su bitni za praćenje uspješnosti terapije. To su kontrolni PCR, znači kontrola PCR HCV RNK koja se izvodi nakon 4 nedelje, to je takozvani brzi virusološki odgovor, zatim nakon 12 nedelja od početka terapije, nakon 12 nedelja za genotip 1 i 4, to je brzi imuni odgovor, zatim na završetku terapije i 6 mjeseci nakon završetka, to je stabilni ili trajni virusološki odgovor. Iskoristila priliku, naravno, pošto se tu iz različitih dijelova naše republike, samo da još kažem par riječi koje su vezane za uzimanje transport uzoraka za molekularnu dijagnostiku, jer mi već imamo dobru saradnju sa bolnicom u Zvorniku i Bijeljini. Znači, uzorak se uzima u sterilne provete sa antikoagulansom ETA ili bez antikoagulansa. Heparin inhibira PCR reakciju, tako da ni u kom slučaju znači ne sa heparinom. Transport se obavlja naravno u skladu sa zakonskim propisima o transportu infektivnog materijala. Puna krv se mora obraditi u roku od 6 sati od uzimanja, što se posebno odnosi na krv pacijenata kod kojih se sumnja na hepatitis C, pošto je to RNK virus i poznato je znači da su RNK virusi nestabilni u spoljnoj sredini zbog dejstva RNAza, tako da se znači, u što kraćem roku mora izvršiti obrada te pune krvi, odnosno njeno centrifugiranje na 800 do 1600 obrtaja u trajanju od 20 minuta na sobnoj temperaturi. Tako odvojen serum i od plazma se može čuvati u frižideru, znači i transportuje se obično u frižiderima na 2 do 8 stepeni i maksimalno se može čuvati do 3 dana. To se prije svega preporučuje za hepatitis, znači kod sumnje na hepatitis B, a za C, kao što sam rekla, kraće, ili trajno se može čuvati u zamrzivačima na minus 70 stepeni Celsjusa.
Emisiji Higijena života govorimo o infekciji virusom hepatitisa C. Šta danas obuhvata savremena terapija? Profesor dr. Davor Štimac, Klinički bolnički centar Rijeka.
Pokušat ću govoriti o onome što spada u domenu liječnika primarne zdravstvene zaštite. I vidjet ćete da zapravo ta terapija počinje puno prije no što pacijenta počnemo liječiti, pa da mi dozvolite da kažem nešto i onome na koji način vi možete uopće utjecati da pacijenta dovedemo u fazu liječenja. Dakle, ovo smo već čuli, dakle, hepatitis C virus spada u obitelj Flaviviride i kao što znate, praktički svjesni tog virusa postali smo tek 90. godina. Kao što vidite u Hrvatskoj, 93. godine počela su testiranja na anti-HCV. Znamo da se radi dakle o globalnom svjetskom zdravstvenom problemu i kao što vidite praktički danas u svijetu imamo negdje oko 200 milijuna nosilaca ovog anti-HCV-a. Poznat vam je svima ovaj termin non-A, non-B. Međutim, eto, upravo tih 90. godina spoznalo se da se u najvećem broju tih non-A, non-B posttransfuzijskih hepatitisa zapravo radi o HCV infekciji. I ono što je upravo spomenuto u prethodnom predavanju, i ovdje, dakle, HCV infekcija dovodi do ciroze, dovodi do dekompenzacije i na kraju do onoga o čemu smo govorili, a to je karcinom, dakle, karcinom jetre. U zadnjih desetak godina definitivno bolesti jetre su u porastu. Ako gledamo postotke, dakle, ne samo ciroza, već i karcinom jetre, pa i sama smrtnost od bolesti jetre, pogledajte broj dekompenzacija i pogledajte zapravo potrebu za transplantacijom jetre. Dakle, to su enormna povećanja i jednostavno današnja medicina se praktički sa time ne može nositi. Dakle, liste ljudi koji su na čekanjima za transplantaciju jetre naprosto dovode do toga da smrt vezana uz bolest jetre raste. Jednostavno, kapaciteti su takvi da smrtnost raste. Ako pogledate prevalenciju, dakle, ona je u svijetu negdje oko 1%, u Sjevernoj Americi je naravno nešto niže, evo dolazimo do područja Sjeverne Afrike gdje ona praktički vrlo visoka. U zapadnoj Europi od zemlje do zemlje varira, u zemljama istočne Europe veća, no u zemljama zapadne Europe. Međutim, razlike su danas minimalne. Europa, dakle, ide isto tako ka nekakvoj globalizaciji. Ako govorimo o rizičnim čimbenicima, onda je to starija dobna skupina, pacijenti sa multiplim transfuzijama, bolesnici na hemodijalizi i naravno ono čemu je danas u ovom prvom dijelu već bilo govora, a naravno to želimo i vama naglasiti, intravenski ovisnici. Kako je prevalencija u Hrvatskoj? Mi smo čuli danas da zapravo i ovdje u Republici Srpskoj krenut će se u to da se ustanovi prevalencija, da se nađu bolesnici koji su u populaciji. To je ono što smo mi već zapravo napravili. Dakle, svjesni smo broja, svjesni smo da je to negdje 1,7% populacije, znači negdje blizu 80 tisuća stanovnika. Ako gledate, dakle, onu populaciju koja je inače najbolje testirana, to su davatelji krvi, onda vidite, evo, to su brojke kod dobrovoljnih davatelja krvi. Ono što je definitivno velik problem, to su, dakle, intravenski ovisnici kojih, nažalost, svaki dan ima sve više i kod nas, a vjerujem i ovdje, a oni su praktički gotovo svi anti-HCV pozitivni. Infekcija se širi putem, dakle, krvi oboljele osobe, put je, dakle, prodor kroz kožu ili sluznicu, a vjerovatnost infekcije ovisi, dakle, o količini krvi i o količini virusnih čestica. I to je ono čega moramo biti svjesni. Dakle, putevi su perkutani, permukozni i ostalo. Što se tiče perkutanog, dakle, tu su na prvom mjestu upravo ova skupina, intravenski uživatelji opojnih droga. Danas znatno manje transfuzije krvi i krvnih pripravaka i znatno manje dijagnostičkih i terapijskih postupci. Znatno manje i ubudni incidenti jer smo mi, zdravstveni radnici, ipak prilično oprezni. Što se tiče permukoznog, reći ću par riječi o pernatalnom i spolnim putem, a ono što je danas isto tako problem, to je sasvim sigurno, dakle, trendovi među mladima, a danas rekao bih više i ne samo među mladima, su definitivno tetoviranje i body piercing, pa i to treba učiniti u sigurnim uvjetima. Što se tiče, dakle, perinatalnog prijenosa, dakle, prijenos sa majke, dakle, HCVR na pozitivni, dovodi do negdje približno kod 6% zaražene novorođenčadi. Taj broj je bitno veći ako se radi, dakle, o koinfekciji sa HIV-om i bitno je naglasiti da vjerovatnost ovisi o visini viremije, a da se ne povezuje niti sa načinom poroda, niti sa dojenja.
Infekciji virusom hepatitisa C govori profesor dr. Davor Štimac, Klinički bolnički centar Rijeka.
Ono što je drugo pitanje, to često će vas pitati pacijenti, zato je to nešto o čemu razgovaramo sa liječnicima opće prakse. Dakle, već tu počinje liječenje. Dakle, vaše liječenje počinje upravo edukacijom, prevencijom, razgovorom o tome, razgovor je ono što će vas zapravo pacijenti pitati. Dakle, to je jedno od najčešćih pitanja. Da li je spolni put taj kojim širimo virus, recimo hepatitisa C? Činjenica je da, dakle, taj postotak nije visok ukoliko se radi o stalnim partnerima. Ako imate, dakle, ljude sa promiskuitetnim ponašanjem, a skupine koje ste vidjeli da su danas one koje oboljevaju od hepatitisa C, onda su to vrlo često i osobe sa promiskuitetnim ponašanjem. No, kao što vidite, dakle, rizik sa povećanjem broja partnera raste. Unutar obitelji isto tako moguće prijenos virusa, dakle, zajedničkom uporabom predmeta, bilo britvica, bilo četkica za zube. Isto tako morate obratiti pažnju, dakle, na ukoliko u obitelji, dakle, postoje dijabetičari, hemofiličari i tako dalje, osobe koje se bodu. Dakle, naslov je terapija, ali vaša terapija počinje zapravo ovdje. Nije zadatak liječnika primarne zaštite da pacijenta liječi pegazizom. Njegov zadatak je prvi ovo, da zapravo spriječimo da do infekcije dođe ili spriječimo da se ona širi. Što se tiče, dakle, zdravstvenih radnika, pokazalo se da načelno rizik nije bitno veći no kod opće populacije. Kao što vidite, ta prevalencija isto tako negdje između 1 i 2%. Dakle, postoci akcidentalnih uboda su, kod toga je incidencija negdje oko 1%. Što se tiče, ima opisanih slučajeva kod kontakta sa sluznicom oka, no načelno nema transfera ukoliko je sluznica intaktna. Opisano u literaturi i prijenos infekcije na pacijenta, znači liječnika na pacijenta, međutim, to su samo neke rijetke studije koje su pratile to, dakle, u Sjedinjenim Državama. Dakle, nema potrebe da se provode neke restrikcije vezano uz zdravstvene radnike. Ono što će vas opet pacijenti pitati, to su ova najjednostavnija pitanja, dakle, da li ćete virus proširiti, dakle, određenim radnjama, dakle, virus se načelno ne širi, niti ljubljenjem, niti kihanjem, kašljenjem, grljenjem, hranom, vodom i običnim, dakle, svakodnevnim socijalnim kontaktom. I upravo zbog toga, dakle, mi ne smijemo HCV pozitivne osobe isključiti iz socijalnog života, dakle i u školi i na radnom mjestu oni moraju biti, dakle, prihvaćeni kao sastavni dio zajednice, dakle ne smijemo ih ni na koji način stigmatizirati, naš zadatak je da im pomognemo. Što se tiče samog, dakle, prirodnog toka, akutni hepatitis C, za razliku od kroničnog, ovdje praktički 80% onih koji imaju akutnu infekciju, infekcija će preći u kronični oblik. Kod visokog postotka jednog dana tijekom 10 do 30 godina ona će postepeno preći u cirozu. Od tih cirotičara, kao što vidite, opet 6 do 10% će se dekompenzirati, dio njih će otići u kronični hepatitis C i na kraju od svih tih zarađenih nekih 10% će umrijeti. Mislim da je to vrijedno zaustavljanja, vrijedno sprječavanja. Različiti čimbenici utječu na ishod. To su viremija, što je viša viremija, to je ishod nepovoljniji, to je genotip, postoje genotipovi koji loši odgovaraju na terapiju. Isto tako na utjecaj odnosno čimbenik koji utječe na ishod je spol, dob, genetika, imunokompetentnost. No isto tako treba uzeti u obzir da, dakle, pacijenti ukoliko uzimaju alkohol, ishod je nepovoljniji. Nepovoljni ishod ukoliko imaju koinfekciju drugim virusima, a uz to, dakle, iako uzimaju određene lijekove, ako imaju jetru koja je masna itd. Dakle, na bržu progresiju bolesti, dakle, utječe starija dob, utječe muški spol, utječe alkohol, koinfekcija, utječe i debljina, utječe šećerna bolest, utječe imunosupresija. O ovome je već bilo govora, pa vas ne bih time ponovno opterećivao, dakle, sa serološkim profilom infekcije. No, ono što moram reći, to je, dakle, zapravo na neki način i cilj ovoga predavanja. Kakva je uloga vas, dakle, liječnika primarne zaštite? Definitivno, vi ste ti koji ste prvi u kontaktu sa bolesnikom. Dakle, vi imate uvid u cjelokupnu situaciju, u obitelj, u socijalni status. Vi ste ti koji zapravo znate o pacijentima puno više no što znamo mi koji smo specijalisti kojima dolaze praktički filtrirani pacijenti. Dakle, ono što je ključno kod ovih bolesnika, to je, dakle, ta kontinuiranost, taj kontakt u kojem ćete vi uopće prepoznati bolest i ako je prepoznate, uspjeti nagovoriti pacijenta da se počne liječiti. Ono što morate znati, to je da danas postoje potentni lijekovi kojima ovu bolest možemo izliječiti. Se pitanje tko su ti ljudi u općoj populaciji koje treba testirati. To su ti ljudi na koje se treba orijentirati, koja je naša zapravo ciljna skupina. Dakle, na prvom mjestu to su definitivno konzumenti intravenskih droga. I ja bih rekao da oni predstavljaju zaista najveći dio pacijenata koji su anti-HCV pozitivni. Međutim, ne treba zaboraviti niti na druge potencijalno rizične grupe kao što su pacijenti koji su primili transfuzije krvi prije 1993. ili nakon 1993. ali u uvjetima koji su bili takvi da su bili, možemo reći, nekontrolirani. Potom bolesnici na hemodijalizi, zatim djece, majke zaraženih sa HCV i HBV, osobe što sam naglasio sa dakle rizičnim seksualnim ponašanjem i naravno osobe koje imaju simptome i znakove bolesti jetre. Dakle, ako imate to, onda osobu treba testirati. Dakle, ono što ćemo uočiti, dakle, promatrati rutinske laboratorijske nalaze. Dakle, već pri slučajnom nalazu povišenih vrijednosti ALT-a, AST-a, gamma, GT-a. Načelno, ono što se ponekad javlja, to je samo izolirano minimalno povišenje ALT-a ili čak niti to. Krvna slika je obično urednih vrijednosti. Dakle, u preterapijskoj evaluaciji treba determinirati virus, determinirati histološki stadij bolesti, funkcionalni stadij jetre i predvidjeti moguće komplikacije. Virus determiniramo dakle serološki, odnosno molekularnom dijagnostikom i o tome je bilo riječi, pa taj dio zapravo ne bih ponavljao. Histološki stadij, dakle biopsija jetre, međutim danas imamo i druge metode kojima se možemo približiti gotovo sa prilično velikom preciznošću i nalazu biopsije jetre, no za sada su pravila, barem u Hrvatskoj, takva da pacijenti uglavnom moraju ići na biopsiju jetre. Dakle, što se tiče samog postupnika, ono što je bitno, dakle, krećemo od toga da je pacijent anti-HCV pozitivan. Nakon toga, kad je pacijent pozitivan, mi krećemo u daljnju obratu gdje se određuje, kao što je rečeno, već HCV RNA. I kod onih bolesnika koji ulaze u kriterije za liječenje, dakle za terapiju, taj HCV RNA se mora odrediti kvantitativno i mora se odrediti genotip kako bismo zapravo optimizirali terapiju. Jer pacijenti, dakle, u ovisnosti o tome koliko imaju virusa i koji imaju genotip, na taj način zapravo im programiramo davanje terapije. Dakle, definiramo im histološki stadij, definiramo im funkcionalni status jetre, pripremimo se, dakle, prije početka terapije i na to da uočimo, dakle, da li pacijent ima eventualne znakove ciroze, jer ovi pacijenti slabije odgovaraju na terapiju, vidimo da li pacijent ima eventualne varikozitete putem gastroskopije. Što se tiče hepatitisa C, cjepiva nema i to je nešto što naravno isto tako morate znati. Dakle, od javnozdravstvenih mjera sugerira se, dakle, pažljiv probir krvnih produkata, probir donora organa i program čistih igala, što su takozvane javnozdravstvene mjere. Koji je vaš zadatak? Što ćete objasniti tom pacijentu? Objasnit ćete mu ono što znate, dakle, osnovne stvari, što je uopće hepatitis C, kakav je rizik širenja, kakve su mjere zaštite i naglasiti mu to da ga svakodnevnim kontaktom zapravo ne možete širiti ukoliko imate dovoljnu mjeru opreza. Međutim, treba ga upoznati da zapravo nosi potencijalno rizik za sebe i za svoju okolinu i da zapravo postoji lijek i da ga treba liječiti. Oboljenom treba preporučiti da svakako ne uzima alkohol, da ukoliko ima koinfekciju sa hepatitisom B da se treba cijepiti, da je dobro da, dakle, održava tjelesnu kondiciju, da pije dovoljnu količinu vode. Što se tiče konsenzusa, dolazimo do toga da su, dakle, danas manje više na razini, dakle, evropskog udruženja, na razini američkog udruženja, da na razini, mogu reći, i našeg hrvatskog udruženja za gastroenterologiju, da imamo jasne stavove koga treba liječiti. Prvenstveno, dakle, još evo, kao što vidite, od 2002. dakle, liječenje ponuditi svakom oboljelom, međutim, prednost trebaju imati oni koji imaju najveću šansu, dakle, definitivne eliminacije virusa, odnosno oni kod kojih, dakle, treba spriječiti da ta kronična infekcija prijeđe u cirozu jetre. Odlučujući faktor je definitivno ovaj stupanj fibroze, a ne vrijednosti ALT-a. I ono što treba znati to je da svakom pacijentu ipak pristupamo individualno.
Profesore, doktore Štimac, vi ste ovdje u Banja Luci uglavnom ljekarima porodične medicine održali predavanje o savremenoj terapiji hroničnog hepatitisa C. Nas interesuje kako ste vi u Hrvatskoj vodili kampanju borbu protiv ovog virusnog oboljenja.
Pa što se tiče ovog virusnog oboljenja, uloga u uspješnom liječenju počinje već kod liječnika opće prakse. Dakle, prvo je prepoznati uopće one koji su zaraženi virusom. Danas se smatra da je negdje otprilike oko 1,5% populacije zaraženo ovim virusom. Najveći dio zaraženih nalazi se u skupini intravenskih narkomana. Međutim, postoje i drugi načini širenja bolesti. Dakle, to su prvenstveno načini širenja bolesti putem krvi. Dakle, bolesnici koji su primili multiple transfuzije, bolesnici koji su imali kirurške zahvate, osobito prije 93. godine kada se zapravo ovaj virus i otkrio. Međutim, postoji brojni drugi načini prijenosa koji su manje zastupljeni, ali isto tako imaju značaj, kao što je recimo spolni put, kao što je put danas putem tetovaža, putem piercinga itd. Dakle, na sve to skupa treba misliti. Iz tog razloga, zapravo uloga liječnika primarne zaštite je u tome da on sasvim dobro poznaje socijalni kontekst u kojem žive zapravo njegovi pacijenti. I on je taj koji ih prvi treba na neki način prepoznati, treba ih testirati, treba otkriti one koji imaju virus. Kada dođemo dakle do toga da znamo tko ima virus, onda treba razmišljati o tome na koji način bolesnika liječiti. Na svu sreću, danas kod hepatitisa C imamo terapiju koja je vrlo potentna i koja može praktički izliječiti gotovo 80% onih koji virus imaju, posebno ukoliko imaju neke povoljne genotipe. Dakle, radi se danas u velikom dijelu gotovo izlječivoj bolesti i iz tog razloga sasvim sigurno važno je prepoznati bolesnike, važno ih je dakle testirati i nakon toga započeti sa terapijom koja je u velikom dijelu njih uspješna. Dakle.
Šta bi poručili mladima s obzirom da je danas veoma in, kako oni to kažu u svom žargonu, tetovaža i piercing?
Pa gledajte, nije problem u tetovaži i piercingu, nego je problem u tome gdje to učine. Dakle, ja apsolutno mislim da nije problem da li se tetovirati ili da li učiniti neki piercing, nego da li je to učinjeno u uvjetima koji su takvi da ne ugrožavaju naše zdravlje. Dakle, sasvim sigurno treba razmisliti u koji ćete centar ići i tko će vam to učiniti.
Jesu sterilni
uslovi. Tako je, naravno, to je osnov svega. Dakle, nije problem u piercingu, nego je problem u uvjetima. Isto tako, iz kojeg razloga su narkomani upravo ta populacija koja je, kod koje ima najviše onih koji su zaraženi hepatitisom? Upravo iz razloga što, dakle, u nekom trenutku slabosti posude iglu od nekoga tko je zaražen.
Doktore Štimac, šta bi poručili običnim građanima što se tiče hepatitisa C, ovi puteva kojima se oni prenose da bi isključili stigmatizaciju ovih bolesnika upravo da bi ovim porukama da bi izvršili jednu ponovu resocijalizaciju ovakvih oboljelih?
Ja mislim da ljudi koji su hepatitis C virusom zaraženi. Dakle, ne treba ih naravno stigmatizirati. Dakle, oni ne ugrožavaju zdrave. Dakle, bolest da bi se proširila potrebno je dakle da bude prenesena putem krvi. Što znači dakle da u normalnim socijalnim kontaktima nema prijenosa infekcije. Dakle, ako netko koji je hepatitis C pozitivan u vašem društvu se nakašlje, kihne, ukoliko vam pruži ruku, ukoliko se poljubi s vama, to sve nisu načini na koji će on prenijeti virus. Dakle, ne treba bježati od tih ljudi. Dakle, opasnost te infekcije, širenja infekcije na taj način ne postoji.
A što se tiče članova porodice?
Pa gledajte, što se tiče članova porodice, ukoliko imaju nekoga tko je zaražen, onda naravno nije pogodno da se briju sa britvicom s kojom se brije zaraženi, da ne znam, peru zube sa istom četkicom. Međutim, svi ostali normalni kontakti unutar obitelji ih ne ugrožavaju.
I seksualni kontakt?
Pa gledajte, seksualni kontakt, kaže se zapravo, pokazalo se da oni koji dakle ne mijenjaju partnere, dakle sa stalnim partnerom, transfer virusa, ako imate stalnog partnera, je minimalan, ispod 5%.
Kakva je uloga pacijenata? Zdenko Simonović, predsjednik udruženja pacijenata oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa B18.
Dakle, udruženje je osnovano krajem 2004. godine, prvenstveno kao grupa pacijenata koja se organizovala iz razloga što tada u to vrijeme lijekovi za liječenje hepatitisa C nije bilo dostupno, tako da su pacijenti morali sami da snose troškove liječenja i dijagnostike. Tako da se liječe veoma mali broj pacijenata kod nas ovdje u Republici Srpskoj. Lijekovi su došli, odnosno Fond zdravstvenog osiguranja je negdje krajem 2005. početkom 2006. obezbedio sredstva za nabavku lijekova. I time se misli da je priča gotova, odnosno da udruženje više nema svoju svrhu. Međutim, tokom svog rada udruženje je uvidjelo da hepatitis C je daleko kompleksniji problem nego samo bolest, da zalazi u sve društvene sfere, tako da je udruženje dalje nastavilo sa radom, prvenstveno na radu prevenciji i znači širenju svijesti o hepatitisima C. Također, tokom svog rada smo uvidjeli da i hepatitis B ima maltene identične, odnosno slične probleme kao i hepatitis C, tako da smo svoju aktivnost proširili i na hepatitis B i time je udruženje i promijenilo svoj naziv u udruženje oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa. To znači na hepatitis B i hepatitis C. Udruženje je trenutno jedino udruženje koje se bavi isključivo problemima pacijenata koji, odnosno osoba koje žive sa hepatitisima B i C. Članovi udruženja su osobe koje žive, odnosno koje su oboljele od hepatitisa B i C, dalje članovi njihovih porodica, kao i svi građani koji su zainteresovani za problematiku što se tiče hepatitisa B i C. Udruženje trenutno broji preko 70 članova iz čitave Bosne i Hercegovine, a broj članova se povećava sa brojem novootkrivenih oboljelih osoba. Od 2006. godine smo članovi Europske asocijacije pacijenata sa bolestima jetre. To je Europska asocijacija koja ima 21 udruženje iz 17 država iz Europe. A također smo članovi Svjetske hepatitis alijanse, to je negdje oko 200 udruženja iz čitavog svijeta. Za svoj rad smo dobili na skupštini u Kopenhagenu 2009. godine nagradu kao najbolje udruženje, odnosno koje udruženje u Europi koje je postiglo najveći pomak u svom radu i koje je postiglo, dalo najveći doprinos našoj zajednici, znači ovdje u Bosni i Hercegovini. Od samog osnivanja, podršku koju smo imali, to je najveću podršku smo imali od klinike za infektivne bolesti. Tu smatram znači na moralnu podršku i podršku u radu udruženja, pružanjem informacija i način na koji mi treba da radimo i djelujemo. U sam radu udruženja, pored osoba koje boluju od hepatitisa B i C, uključene su i druge osobe, znači stručnjaci iz drugih oblasti kao što su pravnici, epidemiolozi, profesori koji nam daju mogućnost da možemo sagledati taj problem iz drugih aspekata, ne samo iz zdravstvenih aspekata, jer sami hepatitisi, pored toga što je to zdravstveni problem, to je problem daleko širi, znači zalazi u sve druge sfere našeg društva. U sam rad našeg udruženja uključene su i druge nevladine organizacije. Tu bih prvo htio da se zahvalim udruženju građana Viktorija i Omladinskom komunikativnom centru koji nam daje svoje volontere za sam naš rad. Također su tu bile uključene i druge javne institucije kao što su Muzička škola Vlado Milošević i Kulturni centar Banski dvor, jer smo pored naših aktivnosti uključivali i željeli smo da prikažemo da osobe koje žive sa hepatitisom nisu izolovane iz našeg društva, nego da su uključene u sve društvene aktivnosti. Tako da smo u tom priliku imali niz koncerata muzičke škole, također smo imali određenih aktivnosti što se tiče prikupljanja sredstava za nabavku lijekova, gdje je bilo uključena i udruženje likovnih umjetnika iz Republike Srpske.
U emisiji Hijena života govorili smo o infekciji virusom hepatitisa C. Obradu ove teme predstavili su doktorica Višnja Mrđan iz Zavoda za mikrobiologiju Kliničkog centra Banja Luka, profesor dr. Davor Štimac, Klinički bolnički centar Rijeka i Zdenko Simonović, predsjednik udruženja pacijenata oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa B18. Tonska montaža Dragan Bogić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica emisije.
Love.